ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწვები. რამდენად აისახება აგენტების კანონით დადგენილი ვალდებულების ამოქმედება არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციების საქმიანობაზე?
და ისე გამოგწევთ საქმიანობა როგორც საქმიანობა საქმიანობა და ბუნებრივი არ ვატარებთ ის იარლიკი რას გამჭველობის კანონ შემთხვევაში რეესტრში გარეგისტრებას მოყვება თან.
და სუჩივიან ოპოზიცია და საკრებულო საქმიანობით დაინტერესებული მოქალაქეები.
ან შეიძლება გავიგოთ აი ჩვენ მას სუფთა ვაკუუმში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მსხვერპლი მოჰყვა უკრაინაზე, მათ შორის დედაქალაქ კიევზე რუსეთის დღევანდელ მასირებულ სარაკეტო შეტევას. დაღუპულია 30-ზე მეტი ადამიანი და დაჭრილია 120-ზე მეტი. კიევში ნაწილობრივ დაინგრა უდიდესი ბავშვთა საავადმყოფო ოხმაძეტი. დაზიანებული ან დანგრეულია სახლები და სავაჭრო ცენტრი. მაშველები ნანგრევებში მოყოლილთა ძებნას განაგრძობენ. კიევში ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა სუმცირე 22 და დაიჭრა 72 ადამიანი. მინიმუმ 11 ადამიანი დაიღუპა და 62 დაიჭრა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოიროგში. ადგილობრივ ხელისუფლების ინფორმაციით დარტყმა იყო ადმინისტრაციულ შენობასა და ერთ-ერთ საწარმოზე. რუსეთის დღევანდელი მასირებული შეტევის შედეგად სუმცირე 3 ადამიანი დაიღუპა დონეცკის ოლქის პოკროვსკის რაიონში. ადგილობრივ ხელისუფლების ცნობით სარაკეტო შეტევა იყო ერთ-ერთ საწარმოზე. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დღევანდელი მასირებული შეტევისთვის გამოიყენეს 38 ფრთოსანი ბალისტიკური აერობალისტიკური და მართვადი ავიაციო რაკეტა. საჰაერო ძალების სარდლის ნიკოლა ოლეშუკის ცნობით თავდაცვის ძალებმა 30 რუსული რაკეტა ჩამოაგდეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კიევში სამოქალაქო ობიექტებზე, მათ შორის საავადმყოფოზე დარტყმა უარყო და განაცხადა, რომ გრევა გამოიწვია უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტის ჩამოვარდნამ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებითვე დღეს მაღალი სიზუსტის იარაღით შეუტიეს უკრაინის სამხედრო მრეწველობის ობიექტებს და საავიაციო ბაზებს და ეს იყო პასუხი უკრაინის მცდელობებზე რუსეთის ტერიტორიაზე დაერტყა ენერგეტიკის ობიექტებისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ ცინიზმი უწოდა რუსეთის განცხადებას, რომ კიევში ბავშვთა საავადმყოფოს ნგრევა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტამ გამოიწვია. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, კიევის ბავშვთა საავადმყოფოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია რუსული ფრთოსანი რაკეტის ფრაგმენტები. უკრაინამ სისხლის სამართლის საქმე ომის დანაშაულის მუხლით აღძრა. სამოქალაქო ობიექტებზე სარაკეტო დარტყმების გამო უკრაინამ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა მოითხოვა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, რომელიც აცხადებს, რომ უკრაინაში ომის შეწყვეტის მიზანი აქვს, კიევის და მოსკოვის შემდეგ დღეს პეკინში ჩავიდა და მოლაპარაკება გამართა ჩინეთის მეთაურ სი ძინპინთან. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ორბანთან შეხვედრის შემდეგ სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა და ამის შემდეგ სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყება ყველა მხარის ინტერესებს უპასუხებდა. ჩინეთის ლიდერს არ დაუკონკრეტებია რა პირობებით უნდა შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები და მხოლოდ ის თქვა, რომ ამ მიზნის მიღწევას პოზიტიური ენერგია სჭირდება. უნგრეთის სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით, ორბანმა ის უთხრა, რომ შვიდობისკენ ჩინეთის მოწოდებები უნგრელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხვედრის შემდეგ ვიქტორ ორბანმა სოციალურ ქსელიქში დაწერა, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში მშვიდობისთვის პირობების შექმნაში ჩინეთი გადამწყვეტი ძალაა. შეგახსენებთ, რომ 2 ივლისს ორბანი კიევში ჩავიდა და უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან მოლაპარაკებისას მას შესთავაზა ცეცხლის შეწყვეტა და ამის შემდეგ რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყება. კიევმა ეს წინადადება უარყო. 5 ივლისს ორბანმა მოსკოვში მოლაპარაკება გამართა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან. ამშახვედრის შემდეგ უნგრეთის პრემიერმა განაცხადა, რომ უკრაინის და რუსეთის პოზიციები ერთმანეთისგან ძალიან შორსაა. საფრანგეთის მართლმა კოალიციამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა. ვადამდელი არჩევნების პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ულტრამემარჯვენეები კი მეორე ტურის შედეგად მესამე ადგილზე აღმოჩნდნენ. 7 ივლისს ჩატარებული მეორე ტურის ოფიციალური შედეგები დღეს გამოქვეყნდა. პირველ ადგილზე მემარცხენე პარტიების კოალიცია, ახალი სახალხო ფრონტია, რომელსაც 567 ადგილიან ეროვნულ ასამბლეაში 182 დეპუტატი ეყოლება. მეორე ადგილზეა პრეზიდენტ მაკრონის ცენტრისტული კოალიცია 68 მანდატით და მესამეზე მარინ ლეპენის ულტრამემარჯვენე ეროვნული გაერთიანება 153 მანდატით. პარლამენტში 45 დეპუტატი ეყოლება რესპუბლიკურ პარტიას და ნარჩენი მანდატები დამოუკიდებელ კანდიდატებს და პატარა პარტიებს შორის განაწილდა. მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირებისთვის საჭირო სუმცირე 289 მანდატი ვერცერთმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ვერ მიიღო. შესაბამისად დღის წესრიგში დგება კოალიციის შექმნა მთავრობის ფორმირებისთვის, თუმცა არც ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც საგრძნობი შედეგი აჩვენა, არ თანხდება კოალიციის შექმნას. მას შემდეგ, რაც მაკრონის ბლოკმა პარლამენტში უმრავლესობა დაკარგა, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა გაბრიელ ატალმა დღეს გადადგომის მიზნით მიმართა პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს. როგორც ფრანგული მედია იუწყება, მაკრონმა ატალის მიმართვა არ დააკმაყოფილა და სთხოვა პრემიერა დროები დარჩეს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და მოახლოებული ზაფხულის ოლიმპიადის წინ ქვეყანაში სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ივნისში ევროპარლამენტის არჩევნებში მემარჯვენე პოპულისტებთან ცენტრისტული კოალიციის დამარცხებას მოყვა პრეზიდენტ მაკრონის გადაწყვეტილება ეროვნული პარლამენტის დათხოვნის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უცხოური გავლენის გამჭირვალობის კანონით, რომელიც ქართული ოცნების უმრავლესობამ საპროტესტო გამოსვლების და დასავლეთის სახელმწიფო თამკვეთრად უარყოფითი რეაქციის მიუხედავად მიიღო 3 აგვისტოდან სპეციალურ რეესტრში დარეგისტრირებას სავალდებულებს, იმ მედია საშუალებებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც დაფინანსების 20%-ზე მეტს უცხოეთიდან იღებენ. ეს ორგანიზაციები ნებაყოფლობით დარეგისტრირებას არაპირებენ, თუმცა დიდი ნაწილი საქმიანობას გააგრძელებს. საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების გამო რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ აპირებენ საქმიანობას სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ამ დღეებში ჩაატარა წევრთა საერთო კრება და გადაწყვეტილება ასე მიიღო, გვითხრა ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა თამარ წულუკიძემ.
ფაქტობრივად საერთო კრებამ ერთხმად დაუჭირა მხარი პოზიციას, რომლის მიხედვითაც არ დავრეგისტრდებით კანონის მიხედვით განსაზღვრულ რეესტრში უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იმის მოლოდინიც აქვთ, რომ აგენტების კანონის მოთხოვნების შეუსრულებლად ბლოკის გამო სანქციები ამოქმედდება და ორგანიზაციას ჯარიმების გადახდა მოუწევს.
თუმცა ჩვენ პოზიცია მაინც არის ურყევი და ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი არის, რომ კვლავ ისე გავაგრძელოთ საქმიანობა, როგორც საქმიანობა საქმიანობდა და ბუნებრივია არ ვატაროთ ის იერლიყი, რაც გამჭვირვალობის კანონის შემთხვევაში რეესტრში დარეგისტრირებას მოყვება თან. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჯარიმები დავფაროთ ამ შემთხვევაში, საესკავს საკმაოდ ბევრი წევრი, რომელთა ასე ვთქვათ დონაციის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება ამ ჯარიმების დაფარვა, ასევე სხვა ასე ვთქვათ დამხმარე ადამიანების მხრიდან გაწეული დაფინანსების გზით და რომ გავაგრძელოთ საქმიანობა ყოველშე, ანუ მინიმუმ არჩევნებამდე მივიდეთ ინფორმით როგორც საქმიანობა. მიზანი არის ის, რომ სწორედ სადამკვირვებლო მისიამ სრულყოფილად შეასრულოს თავის საქმიანობა და ჯარიმების გადაუხდელობა არ იყოს ბარიერი შემდგომ უკვე მისის მიერ საქმიანობის შესრულების ნაწილში.
არასამთავრობო ორგანიზაციები რუსულად წოდებული კანონისადმი წინააღმდეგობას იმით ხსნიდნენ, რომ ხელისუფლებას გამიზნული ჰქონდა უცხოური გავლენის გამტარებლის იარაღით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მარგინალიზაცია და რეპუტაციის შელახვა. თამარ წულუკიძეს ვკითხეთ, რამდენად ხელისშემშლელი იქნება ეს ფაქტორი სადამკვირვებლო მისიის შესრულებისას, მაშინ როცა საიას ქვეყნის მასშტაბით ბევრი მეთვალყურე ყავს და როგორც წესი არამხოლოდ კენჭისყრის პროცესს, არამედ წინასაარჩევნო და შემდგომ პერიოდსაც აკვირდება.
მოსალოდნელია, რომ გარკვეულ ტიპის პრობლემები ჩვენ შეგვექნება, ნუ ამის წინასწარ პრობლემებს უცოტ რა ტიპის პრობლემები იქნება რთული, მაგრამ ალბათ შეეცდებიან, რომ ხელი შეუშალონ ჩვენ სადამკვირვებლო მისიას საკუთარი უფლებების უყოფელად განხორციელებაში და დაკვირვების პროცესში. ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 600-ზე მეტი დამკვირვებელი გვეყოლება ჩვენი, ასე ვთქვათ, გეგმის შესაბამისად, რომელიც საქართველოში სხვადასხვა საარჩევნო უბნებზე და არამხოლოდ საქართველოში, საზღვარგარეთ, მათ შორის გახსნილ საარჩევნო უბნებს დააკვირდებიან.
თამარ წულუკიძის თქმით, რეპუტაციის შელახვის და საქმიანობაში ხელი შეშლის ამოცანა ვერ შესრულდა, რადგან ბევრი მოქალაქე ბათუმის ოფისს მიმართავს და საიას სადამკვირვებლო მისიაში მოხალისეთს ჩართვას ითხოვს. კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში არჩევნების არამარტო კენჭისყრის დღეს აკვირდება, სამართლიანი არჩევნებია. აქაც საიას მსგავსად აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში დარეგისტრირებას არ აპირებენ. შეკითხვაზე, როგორ განაგრძობენ საქმიანობას სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილი პასუხობს, რომ იმედია ხელისუფლება არჩევნების წინ კანონის აღსრულებისგან თავს შეიკავებს.
ჩვენ მაინც იმედს ვიპოვებთ, რომ ეს კანონი არ აღსრულდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეგებული იქნა, მგონია, რომ ძირითადად აქცენტი შეიძლება ყოფილიყო იმას, რომ რაღაც ძალის დემონსტრირება მოეხდინა ხელისუფლებას, რომ გაეტანა ეს კანონი, და იმედს ვიპოვებთ ყოველ შემთხვევაში, რომ მთლიანად საარჩევნო პერიოდში, როდესაც უწევს უკვე ამ კანონის აღსრულება, თავს შეიკავებს ხელისუფლება ამ კანონის აღსრულებისგან, ვინაიდან მას წესით მის ინტერესებში არ უნდა იყოს წინასაარჩევნო პერიოდში ესეთი ორგანიზაციების მიმართ სანქციების გამოყენება, თქვათ, როგორც არის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები. გარდა ამისა, ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ეს კანონი არ არის კავშირში, მაგალითად, საარჩევნო კოდექსთან და ჩვენ მაპირებს, რომ ჩვეულებრივ დავრეგისტრირდეთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას და იგივე გეგმები ვაქვს ზუსტად, რაც აქამდე ჰქონდა, ანუ ვაკვირდებით, როგორც წინასაარჩევნო პერიოდს და ეს პირველი ივნისიდან დავიწყეთ ოფიციალურად, ისე ვაპირებთ, რომ საარჩევნო პროცესებს დავაკვირდეთ არჩევნების დღესაც.
სამართლიან არჩევნებს ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო უბნებზე 1400-ზე მეტი დამკვირვებელი ეყოლება. ჩვენს გეგმებში არაფერი იცვლება, თუ ხელისუფლება გარკვეულ ზომებს არ მიიღებს, ამბობს ლევან ნატროშვილი. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ სადამკვირვებლო მისიაში ხელი შეშლის მოლოდინი აქვს.
დაგვარეგისტრირებენ ამ ბაზაში და დაგვაჯარებენ და გაგვაჩერებენ და ეს რისკები რაც არსებობს, ეს რომც არ იყოს რეალურად განხორციელებული ეს ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან და ეს საფრთხეები არ არსებობს ჩვენი ორგანიზაციების ზოგადად საქმიანობის მიმართ, ისედაც თუნდაც იარლიყის თემა, იარლიყის მიწევების თემა პრობლემური შეიძლება იყოს ჩვენი მისიისთვის, ხო? იმიტომ რომ თუ ადამიანს ეცოდინება, რომ ის იქნება დამკვირვებელი ისეთი ორგანიზაციის, რომელიც შეიძლება ამ ფაზაში დაარეგისტრირონ, ასე თქვა, მათი ნების საწინააღმდეგოდ, მაგრამ მაინც დაარეგისტრირონ, დააჯარიმონ, გამოითხოვონ, მათგან ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია, შეიძლება ეს შემაკავებელი ფაქტორი აღმოჩნდეს ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, სულთანი სურვილი აქვს, რომ მიიღოს მონაწილეობა სადამკვირვებლო მისიაში და დააკვირდეს არჩევნებს და შეიტანოს ასე ვთქვათ საკუთარი წვლილი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში. აი ეს შეიძლება შემაფარხებელი ფაქტორი აღმოჩნდეს, რათა მსუსხავი ეფექტივით იყოს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აპირებენ თანამშრომლობას ჩვენაირი ტიპის ორგანიზაციებთან.
სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ისიც ვკითხეთ, კანონის ამოქმედების შემდეგ ექნება თუ არა ბარიერი სახელმწიფო უწყებებთან, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და მართველ პარტიასთან ურთიერთობისას. ლევან ნატროშვილი პასუხობს, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ამ დრომდე პრობლემები არ ჰქონიათ, თუმცა სხვა სურათია რეგიონებში ადგილობრივ ხელისუფლებებთან ურთიერთობისას.
მინიმუმ არ თანამშრომლობენ ჩვენთან და უარეს შემთხვევაში მოდის მაგრამ აგრესია.
სამართლიან არჩევნებში აცხადებენ, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გააგრძელებენ სამართლებრივ ბრძოლას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ. მზადდება საკონსტიტუციო სარჩელი და დავას სტრასბურგის სასამართლოშიც გეგმავენ.
Rekalort Kipanzem, General Correspondent Mabatum Shigi and Botimisha Sakeb, Turokur Gag, Celebin, Sakmenobas, Saparlament, Archivnebis, Muahlobestan Ertat, Isara Santarobos, Adam Krebl, Organizatia, Birum Lepsat, Sutshori Gavlin is Cultural Obis, Anonia Valdebuleps, Special Register, Shida Registri Rebas, Rogor Sutshoetis Gavlin is Camp Arabelli, Organizatia, Bistumta, Tawatisini, Nebakoplobit, Register, Shida Registri Rebas, Arabi Rebas. Laparakops Radio Tavisupleba.
Usminet Radio Tavisuplebis gadacemebs Radio Palitris sikhshireze. FM 103.9.
Tkonsment programas sagams tavisupleba. Ჩვენ არ ერთხელ გვისაუბრია მის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვან რგოლს წარმოადგენს ზოგადად თვითმმართველობა და რომ მისი მეშვეობით შეუძლიათ სწორედ მოქალაქეებს მონაწილეობა მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გვისაუბრია იმის თაობაზეც, რომ საქართველოში არც თუ ბევრია თვითმმართველობის საქმიანობით დაინტერესებული მოქალაქე, თუმცა ისინი, ვისაც თვითმმართველობის საქმიანობა ინტერესებს, ხშირად არაინფორმირებულობას უჩივიან. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალდაშვილი, ერთ-ერთ ასეთ ბოლო ფაქტს ლაგოდეხის საკრებულოს ხდომაზეც წააწყდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში მცხოვრები დარეჯან დეკანოსიძე უკმაყოფილოა, რომ საკითხები, რომლებზეც საკრებულომ უნდა იმსჯელოს, წარმომადგენლობითი ორგანოს ვებსაიტზე წინასწარ არ ქვეყნდება. შესაბამისად, დაინტერესებულ მოქალაქეს არ აქვს საშუალება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩაერთოს. დარეჯან დეკანოსიძემ უკმაყოფილება 5 ივლისს გამოთქვა ლაგოდეხის საკრებულოს ხდომაზე, რომლის დღის წესრიგში 14 საკითხი იყო. ერთ-ერთი ეხებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესისთვის გადასახადების გაზრდას. ცვლილება საკრებულოს წარუდგინა ლაგოდეხის მერიის იურიდიული სამსახურის წარმომადგენელმა ნათია დათოკიშვილმა.
სამორინეს თამაშობებზე, სათამაშო აპარატების თამაშობებზე და ტოტალიზატორის თამაშობებზე განისაზღვრა 250,000 ლარი ჰქონდა ჩვენ პრაქტიკა. სააბაჟოსთან იყო ტოტალიზატორი მოწყობილი და შესაბამისად იხდიდნენ ისინი საკრებელს. მომავალში თუ გაიხსნება ეს ორგანიზაციები ვალდებულები ნებიან უკვე ეს მოსაკრებელი გადაიხადონ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.
კართუბნის მცხოვრებმა დარეჯან დეკანოსიძემ უკმაყოფილება სწორედ ამ საკითხის განხილვისას გამოთქვა. მიაჩნია, რომ საკრებულო უნდა მსჯელობდეს არა გადასახადის გაზრდაზე, არამედ იმაზე, რამდენად სარგებლიანია სათამაშო ბიზნესი საზოგადოებისთვის.
ეგენი ამბობენ, რომ 10 ლარი თუმი და 1000 გახდა და კანონი ამბობენ, ეს ქსელოსია, კანონით დავჯერდი რა. ქსელოსი ყველა საკრებულოს რაი და დაარიგე უბანობა. არ შეიძლება გავიგოთ, აი ჩვენ მას სუფთა ვაკუუმში. უთხარ ჯამბულიას, რომ რატო არ გავიგეთ?
საკითხები რატო არ იცოდი წინას?
ხო, აი ხა აზარბაიჯანის რაღაც
აზარბაიჯანის
ქემიდის მეზობელმა კაცმა ის ამოთახები და დაკარგა და ცოლში თბილისში მოატყო, რომ ბიზნესში წავაგეო. ვირი რო იყოს ჩვენო მაინც შევიდა ბავშვი.
ჩვენ ამბობთ, რომ ეს ბიზნესი აქ ადგილზე არ უნდა იყოს.
საერთოდ მიდას. ხელის მოწოდებს დავიმიდა არა.
დარეჯან დეკანოსიძეს ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია მოპასუხა.
მე როგორც მივხვდი ჩვენ ეკობა ვერ ჩაცვლით ამ საკითხის ბოლომდე. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი თელ ქვეყანაში და მათ შორის ლაგოდეხში უკვე ჰქონდა შემოღებული მაგალითი. უბრალოდ ეხლა ცვლილებაში ვარ ჩვენი დაგენილებაში. რითი აქვს მოხდა დაახლოებით 3 ჯერ დაძვირება, რომ ვინმეს მოუნდეს ამ სათამაშო ბიზნესის წარმოება, სამჯერ უფრო მეტ გადასახადს გადაიხდით ჩვენ ბიუჯეტში. რა შეეხება სათამაშო ბიზნესს ზოგადად, თუ ქვეყანაში არსებობს სათამაშო ბიზნესი და გვაქვს იმისი სურვილი, რომ ამისი მოსაკრებები უნდა იყოს და მოქალაქეებს შეუძლია ამითი სარგებლობა, მათ შორის ლაგოდეხში ვერ იქნება ამის გამონაკლისი.
სხდომაზე განსახილველ და დასამტკიცებელ საკითხებს ჩვენც დაგვიანებით გვიგზავნიანო. განაცხადეს ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის, საქართველოსთვის და სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატებმა. ლაგოდეხის საკრებულოში პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენლის სალომე ღონღაძის ინფორმაციით, 5 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი საკრებულოს აპარატმა 4 ივლისს გვიან ღამით გაუგზავნა.
დაიწყო რაღაც აღმასრულებელი ხელისუფლება, მიიჩნევს, რომ არ არის ანგარიშვალდებული საკრებულო სწავლების წინაშე, რომ ესა თუ ის საკითხი ვიცოდეთ ჩვენ რამოდენიმე დღით ადრე, როგორც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული ერთი კვირით ადრე, თუმცა ვინდა ეძებს ერთ კვირას, ყოფილი შემთხვევა, რომ ესა თუ ის საკითხი მიგვირია საკრებულო სტომათა დარბაზში შესვლამდე 5 წუთით ადრე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საკრებულო თავმჯდომარემ განსაზღვროს დღის წესრიგი და დაგვიანებულ საკითხებზე კონდეს კონკრეტული რეაგირება.
ლაგოდეხის საკრებულო სტომაზე 5 ივლისს იმშელეს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად მერიისთვის თანხმობის მიცემაზეც. სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელმა ისაკოც კიფურიშვილმა განაცხადა, რომ მხარს ვერ დაუჭერს საკითხებს, რომლებსაც არ იცნობს.
ნებისმიერ საკითხს, რომელიც წდება მერე საკრებულოში, უნდა განხილო ანალიზი ადგილზე მისვლა, როცა თან მაჟორიტარი ხარენ სოფლის, უნდა ნახო ის პრობლემები, რა წდება. რეალურად საკითხის განხილვას ვერ ასრულებ. ამის პირველ საათზე მიიღებთ 4 საათზე და მეორე დილით საკრებულოს კომისიის ხმობა. კომისიაზე მისვლის დროს ფაქტიურად საკითხის უცოდინრები. ვერ ხდება რომ მიურომდი ვეცნობი და საკრებულოს ხმობა. ერთი დღე კი ერთი კვირით ადრე უნდა მოხდეს საკითხის მიღება, რომ გაეცნო. როცა 14 საკითხს ხილავ, როგორ შეიძლება 14 საკითხს გაეცნო, თუ გინდათ ერთი დღის განმავლობაში.
ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიამ არ გვიპასუხა შეკითხვაზე, რატომ არ გამოგვეყნდა კონკრეტულად 5 ივლისის ხდომის შესახებ ინფორმაცია საკრებულოს ვებსაიტზე. როგორც ამბობს, ზოგიერთ შემთხვევაში დეპუტატებთან განსახილველი საკითხების შესაძლოა დაგვიანებით გაგზავნა, თუმცა ამას მუდმივი ხასიათი არ აქვს.
შეიძლება იყოს ხოლმე გამონაკლისები, როდესაც ხდება ხოლმე ესეთნაირად ამ საკითხების დაგზავნა, მაგრამ მე ყოველთვის, რაც მახსოვს, ყოფილა ისე, რომ საკრებულოს ხდომამდე რამოდენიმე დღით ადრე ყოველთვის დეპუტატებს აქვთ ინფორმაცია, რა საკითხებს ვეხილავთ. უბრალოდ თვითონ არ იცნობიან ამ დოკუმენტებზე, მერე ამას აპელირებენ საკრებულოს ხდომაზე.
ოპონენტების პრეტენზიების მიუხედავად, ლაგოდეხის საკრებულოს უმრავლესობამ დღის წესრიგში შეტანილი ყველა საკითხი დაამტკიცა. ოპოზიციონერი დეპუტატები აცხადებენ, რომ თუ საკრებულო მათ პრეტენზიას არ გაითვალისწინებს და განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაციას კვლავ დაგვიანებით გაუგზავნის, საკრებულოს და კომისიების სხდომებში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონიო კვარიათი შავი ზღვის საჭარის სანაპიროზე ერთ-ერთ გამორჩეულ და პოპულარულ დასასვენებელ ადგილად წლების წინ იქცა. ამას განაპირობებდა განსაკუთრებული ბუნებრივი გარემო, რასაც ზღვის და მთის სიახლოვე ქმნის და სხვა ადგილებზე გაცილებით სუფთა ზღვის წყალი. თუ ადრე კვარიათსა და გონიოში მხოლოდ 2-3 სართულიანი სახლები იყო, დაახლოებით 17 წლის წინ სანაპიროსთან პირველი მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა დაიწყეს და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. ამ შენობ ების სახით ზღვასა და მთა შორის ბეტონის კედლები აღიმართა. ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილი წუხს, რომ საკურორტო ზონა პრაქტიკულად აღარ არსებობს და სულ უფრო მეტი პრობლემა იჩენს თავს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეგალორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
კონიოს და კვარიათის მცხოვრებნი მაღალი კორპუსების მშენებლობას ხშირად აპროტესტებდნენ და ბათუმის მერიას მიმართავდნენ ბუნებრივი გარემოს განადგურების შესაჩერებლად, თუმცა უშედეგოდ. 3 ივლისს კვარიათის მცხოვრებლები რადიო თავისუფლებას დაუკავშირდნენ და მშენებლობით გამოწვეული პრობლემების გაშუქება ითხოვეს. კვარიათელი ზურაბ ჯაიანი ფიქრობს, რომ საკურორტო ზონა აღარ არსებობს.
ერთ-ერთი საუკეთესო კურორტი იყო ალბათ შავი ზღვის სანაპიროზე, არა მარტო საქართველოში, მაგრამ ეს უკვე ყველაფერი წაიშალა, რატომ? აშენეს საცხოვრებელი კორპუსები უსახური, ახლა კიდევ დაამატეს რაღაც სასტუმროები, სასტუმრო სარქმეები, მაგრამ სასტუმრო არ არის, ფიზიკურად იყიდება ბინები. მთელი ზღვის სანაპირო ასე ჩაიხერგა. გასასვლელი საგან დატოვეს უკვე ზღვის სანაპიროზე. თუ არის რამე დარჩენილი, იმასაც ალბათ აითვისებენ.
როგორც ზურაბ ჯაიანი გვეუბნება, გონიო კვარიათის მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან ბუნებრივი გარემოს შეცვლის, თასა და ზღვას შორის ხედის გაქრობის და ბეტონის მაღალსართულიანი შენობების გაჩენის გამო მათ კერძო სახლებში დამსვენებლები აღარ ჩადიან. ამის გამო ზოგიერთი იძულებულია უძრავი ქონება გაყიდოს.
30 სართულიან სახლს რომ აუშენებ გვერდზე, ის როგორ იცხოვრებს შემდეგ 2 სართულიან სახლში? თანდათან ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინფრასტრუქტურის განადგურება, ერთის კვერი არ მოუწყვია, ერთი სათამაშო მოედანი არ მოუწყვია, სოციალური დანიშნულების ობიექტი. მარტო იყიდება ლარებში მიწები, სახელმწიფო მიწა, თუ მოსახლეობა გაყიდის, იძულებულია გაყიდოს და იქ მერე კორპუსები შეიძლება და მოკლედ გახადეს ჩვეულებრივი ქალაქი. თუ სამე რაღაცა ნებართვებია გაცემული, მარტო იჭრება ასწლიანი ხეები. ახლა შეგვიძლია ჩვენ კურორტი ვარქვათ მას, მაგრამ ეს უკვე კურორტი არ არის, ეს ჩვეულებრივი ბათუმია ჯუნგლების საცხოვრებელი სახლების, მეტი არაფერი.
გონიოსა და კვარიათის საგზაო და სხვა ინფრასტრუქტურა მრავალსართულიანი შენობების მომრავლებას ვეღარ უძლებს. სურაბ ჯაიანი ამბობს, რომ გზები გადატვირთულია. არ არსებობს საკმარისი საპარკინგი ადგილები. პრობლემა აქვს საკანალიზაციო სისტემას და ხშირად შეფერხებულია ელექტროენერგიის მიწოდებაც.
კვირაში ორჯერ, სამჯერ თიშავს. თანაც არა ერთი რაღაცა 10 წუთი, 5 წუთი რაღაც ავარიული გამოთვლები იყოს. არა, მოგცემენ SMS შეტყობინებას და თელი დილის 9 საათი და საღამოს 6 საათამდე. ახლა როგორი გასაძლებია? ეს თელი ზამთარი და ზაფხული ასია. ამ სამშენებლო კომპანიები ალბათ დაუკვეთავენ იმათ კაბელებს უკვე ადგილობრივ მოსახლეობას, რაც ჰქონდა კაბელი ჩაწყობილი, შევარნაძიზრო და ნისაა ჩამოკიდებული. აქ რო შეხედოთ ამ ინფრასტრუქტურას, გაგიგვირდება ისეთი რამეა, რომ ეგ მიყრუებულ სოფლებშიც არა ასეთი მდგომარეობა. თითქოს წყალი მოგვარებულია, მაგრამ საკანალიზაციო სისტემა არ მუშაობს საერთოდ. ეს ზღვის სანაპირო კეთილმოუწყობელია.
ზურაბ ჯაიანი დღესაც მუდმივად იხსენებს, რამდენად მიმზიდველი კურორტი იყო გონიო კვარიათი. ამ დასახლებაში თურქეთთან საზღვრის გახსნამდე აშენებული გზა თავის დროზე სრულიად საკმარისი იყო. დღეს კი ვითარება რადიკალურად შეცვლილია.
გონიოში ყოველ წელიწადს მატულობს ტრაილერების რაოდენობა. ეს ერთადერთი გზა არის მაშინ და 70-იან წლებში. მაშინ საზღვარი გახსნილი არ იყო. იმ დროს ეს დაკეტილი ზონა იყო, მესაზღვრები იდგნენ და ეს გზა რომ მაშინ და იმის მერე არაფერი 1 სანტიმეტრი არ მომატებია გზას არც ერთ მხარეს. მაშინ 1-2 ჟიგული დადიოდა და ახლა ტრაილერების პირდაპირ არნახული რაოდენობა.
გონიო კვარიათის საავტომობილო გზა ტრაილერებით მუდმივად გადატვირთულია. ეს ვიწრო გზა პირდაპირ დასახლებაზე გადის და არც ტროტუარი აქვს და არც საპარკინგე ადგილები, ვეუბნება კვარიათელი ჯამბულ აბაშიძე. მას წლებია საკუთარ სახლში საოჯახო სასტუმრო აქვს. წუხს, რომ საკურორტო ზონა დამსვენებლებისთვის ადრინდელივით მიმზიდველი და უსაფრთხო აღარ არის.
ერთ და მეორე დღეს ავიდა უკვე, რა იზა, ხმაური არის. გატენებამდე ტრაილერები დადის. 24 საათიანი დატვირთული გრაფიკით მუშაობს ტრაილერები ზამთან ზაფხულში. არამნა ჩამო ეს 3-4 წელია უკვე რომ ეს კორპუსებმა ბაღაჩოებით ამოვიდა უკვე ვინ ჩამო ახლა პირველ ზოლში სულ სახლები შენდება. 7 საათული აშენდა 26 საათული. ზღვის პირდაპირ პირველ ზოლში. ეს ორ სამ წელიწადში მე მგონი ეკლება როგორც რომ ბათუმი ჩაიკედა და სასუნ თქვიო ეგე არ გვაქვს ბათუმში ადამიანი ვერ ჩერდება. ყველგან კორპუსები ხუთიანები დაფარა, წრიანები დაფარა, თორმეტანი დაფარა. ბათუმზე ვარეც იქნება ყველაზე გონიო.
თუ ჯამბულ აბაშიძის სახლიდან ადრეს ღვაჩანდა დღეს ეს ხედი მრავალსართულიანი კორპუსის კედელმა შეცვალა. სანაპიროს მთლიანად ჩაკეტვის გარდა იმაზეც წუხს, რომ ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საკანალიზაციო სისტემა, გაზრდილ დატვირთვას ვეღარ უძლებს.
მაშინ ვინ იფიქრებდა მაგასო, ამ ხელა კორპუსები მაინ გაითვალა სოფელზე. მილები ჩადეს. ახლა ვერ უტავდება ეგეთ და 26 საათულიანი იგი მეორე სახლი, მესამე, მეხუთე და შეაერთეთ. არც სუქზე პრობლემა გქონდა, არც კანალიზაციაზე და არაფერს არ გქონდა. წყალზე ახლა ყველაფერზე პრობლემა გვაქვს. კანალიზაცია სასტაული მდგომარეობა, დაწვინდება, ითვორება ყველაფერი. ამოდის 4 მანგან ამუშავდა მეზობელთან. იქეთ ამოგაჭედა, აქეთ ჩვენთან გაჭერდა. ჩვენთან ამოგაჭედა, იქეთ წავიდა, იქეთ ამოგაჭედა, აცეც წვალება.
საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა, რომელმაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანახმად საკურორტო ზონაში მოძრაობა სრულად უნდა განტვირთოს. მშენებლობის დასრულებისა და 14 კილომეტრიანი ორზოლიანი გზის გახსნის თარიღად ადგილობრივი ხელისუფლება მიმდინარე წლის ბოლოს ასახელებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში ეკალორთ გიფანიძემ გიამბოთ გონიო კვარიათის საკურორტო ზონის პრობლემურ სახეცვლილებაზე.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დემოკრატიის და ღირსების გამარჯვებას შეაფასა საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნების საბოლოო შედეგი. ბრავო საფრანგეთსა და წერა სოციალურ ქსელიქში Salome Zurabishvilma, prezidentis tanakhmatesi kharchevnebi demokratis, Evropis da Saprangetis ghirseuli gamarjobistvis da Saprangetis archevnebis shedegi gamarjoba da imedia Evropashe qolastvis, vints tsinaqdegobas utsevs Rusetis mtsdelobebs. Sakartvelos sagareo sakmeta ministri Ilya Darchiashvili gaemgzavra Amerikis Shertobul Shtatebshi, sadats monatsleobas miigebs NATO-s sayubileo samitshi. Samdghiani samiti 9 iulis Washingtonshi iqeba, sagareo sakmeta saministro ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 10 ივლისს ილია დარჩიაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ნატოს პარტნიორი ქვეყნების მინისტრების შეხვედრაში და ამ სამიტის ფარგლებში ორ მხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. მე შეგახსენებთ, რომ ამ ვიზიტის ფონია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის გაუარესებული ურთიერთობა. გვაქვს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რატონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა. We'll be right back.